Пірнаємо у море української літератури під сонцем найбільших її світил. Подкаст «Слова невинні» з Вікторією Лавриненко. Перепрочитання під келих доброго вина десь посередині літа.
Привіт, наші любі слухачі! Ми сьогодні нарешті повернулися у Львів, в дворик Домініканського собору. Сьогодні сидимо на вулиці, тому що всередині помили підлогу і ми не хочемо ходити по помитому. І в мене в гостях чудова людина, поет, організатор, ведучий, багато-багато регалій, правозахисник, що найголовніше, мені здається. Володя Біглов, привіт!
Привіт, одразу дуже дякую за запрошення. Одразу скажу, що не правозахисник, правопросвітник. Бо зараз, знаєш, почнуть знову писати усі там. Представляйте наші права у суді. Ми таким не займаємось, ми просто розповідаємо про те, що є на світі люди, які готові представляти ваші права у суді.
Окей. Розкажи, будь ласка, про своє дитинство. Бо я багато читала про тебе всяких інтерв'ю, статей, але ніде не знайшла, власне, як ти виріс, як ти сформувався.
Ох. Та 10 ранку, щоб ви розуміли, понеділок ми записуємо цей подкаст. Навіть не знаю, з чого почати. Я вчора запостив такі, знаєте, ці 10 фактів, знайди, що неправда. У себе на Фейсбуці був такий грайливий настрій, і я там написав про те, що я займався бойовими мистецтвами у дитинстві, і чомусь ніхто не повірив. А насправді займався. Я ходив на дзюдо з 6 років до 9, потім ходив на бокс. Ось, таким було моє дитинство. Напевно, це гарна ілюстрація, тому що загалом тоді кулаки були символом епохи, це були 90-ті, і треба було вміти битися і знати 10 понять пацана, і ходити в цю середню школу озираючись. Ну, я не знаю, дитинство було складним, як, напевно, у всіх в 90-х роках, але з іншого боку, я от зараз, коли дивлюся на оце все, на цих всіх молодше покоління, та, то я розумію, що наше лампове дитинство, коли не було смартфона, коли не було інтернету, воно було якимсь густішим. Ми бавилися, ми там робили в підвалі Форт Буаяр, бігали в казаки-розбойники. І ще дуже важливо, що, знаєш, про дзвінок ти домовлявся там за кілька днів, що в 7 вечора, в четвер ми зідзвонимося. Я пам'ятаю, ми переписувались паперовими листами, там, коли хтось їде на море, а друзі лишаються в подвір'ї багатоповерхівки. Ну, ось таке якесь. Красиве було дитинство. Я дуже вдячний батькам. І, напевно, вчителям в нашій школі і вчителькам, тому що, незважаючи, ну, я от не можу уявити собі, як жили дорослі в той час, коли не було ні грошей, ні перспектив, ні нормальних якихось справедливих правил гри, тому їм треба дуже бути дуже вдячними за те, що вони і вдягали, і годували, і ще там придумували якісь подаруночки від Миколая. Ну, от якщо говорити про дитинство, то такі в мене асоціації якісь такі.
А ти виріс у Львові, правильно?
Так, я виріс у Львові, на Майорівці, на вулиці Медової печери. У нас там ліс недалеко, Погулянка, всі гуртки, все це було наше.
Класно. До речі, ти згадав про ці факти, які ти писав на Фейсбуці. Там ти написав, що в тебе була російськомовна родина. Хотіла, власне, запитати, які книжки ви тоді читали? Теж російськомовні? Чи... Ну, це ж був Львів. В принципі, мали би бути українські книжки тоді.
Ну, як мали бути? Мали бути ті, що лишилися від мами, старшої сестри і все інше в дитячій бібліотеці, оскільки наша родина була, ну, така доволі радянська родина, середньостатистична, то російськомовних книжок було більше, була оця бібліотека приключень, ціла полиця від, там, від Тома Сойера до Бронзової птиці Анатолія Рибакова. Моя улюблена книжка досі лишається, в мене було дві, це російськомовний переклад «Волшебник», точніше версія «Волшебник ізумрудного города». Така, можливо, хтось пригадує, зелена книжка з розкішними ілюстраціями, з таким левом на золотим на обкладинці. А друга, як це не дивно, це був «Лис Микита» Івана Франка в редакції «Очевидно Рильського», також з дуже класними ілюстраціями. Оце дві книжечки, які я пам'ятаю, але тут теж треба згадати про рішення наших батьків. Вони вирішили віддавати нас в українськомовний садок. куточок іще в 80-х в українськомовну школу. І мама досі каже, що це було усвідомлене рішення, тому що вже тоді вони, двоє російськомовних громадян Радянського Союзу, розуміли, що їхнім дітям треба буде жити в українській державі. Ось, і тому ми вивчали українську мову, і зараз я можу сказати, що наша мама з нами спілкується українською, незважаючи на там вихідні позиції, та сьогодні ми українськомовна родина, і це завжди, знаєш, коли там люди розповідають, що ну ми ж виростали в русській культурі і так далі. Ну, все можна змінити. Я знаю це з власного досвіду.
Клас, але ти ще також написав, що ти зараз пишеш вірші іноді російською. Ти їх десь публікуєш?
Ну, та один опублікований в Фейсбуці, я кілька разів його вже перепощував, це там про старих друзів, і чомусь він до мене прийшов російською. І, до речі, там йдеться якраз, там є такі старі руки старих друзів, ніхто не здається, здаються квартири, щось таке. І я просто, я колись побачив свого друга, який на 10 років за мене старший, і мені чомусь прийшов такий флешбек у його дитинство, в його якусь юність, і вірш написався від цих асоціацій, і очевидно, що його юність була російськомовною. І чомусь він от сам прийшов, а друга – це другий вірш – це моя велика гордість, це пісня групи «Гламур», яка називається «Осінь». Це група, яка була підопічною «Корпорейшн» Наталки Карпи. І ось я колись написав такий дуже попсовий текст, але я пишаюсь, тому що це єдина пісня авторства Володимира Біглова, на яку знято кліп, дуже-дуже трагічний, там троє дівчат, які розлучаються зі своїми чоловіками. Ну, я люблю цей текст. Я його навіть наспівую часом. От в мене є інтелігентні друзі, які теж знають цю пісню. Наприклад, там співзасновник The Ukrainians Тарас Прокопишин. От здавалося б, інтелектуал, медіа-менеджер, людина цінностей. А пісню знаю.
Мені здається, що якраз ці от люди, найбільш інтелектуали, вони знають найбільш велику зворотню сторону, тобто там найбільше тришняку багато знає.
Я тебе приб'ю, зараз скажу щось, за що мене там Ірина Фаріон в своїх блогах буде знову згадувати, але я не бачив жодної інтелігентної компанії, яка після певної кількості алкоголю не починає співати пісню Валерія Меладзе «Салют Вєра» або «Сто шагов назад» групи «Віагра». І повірте, ці двоє інтелектуалів, які тут, Віка і Артем, сидять зараз біля мене, стопудово знають текст цієї компанії. Позиції. Ну так є, ми в таких переплетіннях культур і не культур зростаємо, і треба називати речі своїми іменами.
Ну, та згодна. Я люблю Меладзе.
Шок.
Окей, шок-контент на радіо Сковорода. Ти назвав себе правопросвітником, і все-таки я думаю, що більше ти правопросвітник, ніж поет там, чи письменник. Як ти вважаєш, сьогодні українська книга потребує захисту прав? Вона є меншістю?
Ну, якщо ми подивимось на класні видавництва, там «Старого Лева», «Віват», «Наш формат», «Рідна мова» – моє улюблене видавництво, то все у них добре. Ну, цього року не відбудеться ярмарки на форумі, на букфорумі, але ми можемо побачити, які черги до них постійно стоять, і як продаються книжки на сайтах чи в інтернет-крамницях. Я б не сказав, що вона потребує там захисту. Я би швидше сказав, що вона потребує просто врегулювання. Нормальних правил гри. Я взагалі за правила гри. Нормальних правил гри на ринку, обмежити доступ книги російських видавництв з Росії, і все випрямиться, вирівняється. Я би сказав, що захисту у нас потребують англійськомовні видання, яких доволі мало навіть у Львові.
Отак от. Несподівано.
Тому що потрібно читати англійською. Це от мій друг дядя Віталік Портніков постійно каже, що проблема українського суспільства полягає в тому, що міжнародні новини ми дізнаємося з міжнародних джерел, але часто, найчастіше ці джерела є російськомовними. І нашим завданням є просто перекроїти себе і читати там, не знаю, журнал The Vice, чи там New York Times, чи Washington Post, ну, тобто обрати собі інші англомовні джерела. І це саме стосується книжок. Там «Фактологічність», з якою зараз всі носяться, вона вийшла за рік до публікації українською мовою, вже весь світ прочитав, а потім ми таки в останньому вагончику добігаємо.
Ну, я згодна, тому що, наприклад, навіть наші сусіди поляки, то вони більше читають навіть німецькомовних книжок, газет, англомовних теж багато, а в Україні якось або українська, або російська, і все, і закрито, і доступ до якогось контенту. Так само з серіалами, фільмами, мені здається, що дивитися в оригінали англійське кіно набагато класніше, ніж дивитися перекладом російських і різних таких штук.
Літературний подкаст «Слова невинні» з Вікторією Лавриненко.
Окей, трошки про літературу. Ти ще, окрім того, що поет, правопросвітник, і в тебе було багато інтерв'ю з різними людьми, і це часто навіть були, напевно, важкі історії, тому що це все інклюзивні люди. Чи ніколи в тебе не виникала така думка, що якусь з цих історій ти б хотів би вкласти в книжку, написати якийсь роман?
Ох, в мене є бажання написати книжку, знаєш, це колись в якомусь серіалі, теж з 90-х років сьогодні, це такий лейтмотив, там йшлося, що поганий той журналіст, який не мріє видати книжку. Ні, насправді ні, не хотілося б мені. Мені навпаки хочеться, я сварюся зі своїми друзями-театралами, зараз поясню, чому. Мені хочеться красивих історій, більше красивих історій. Для от трагічних у нас і так є багато кого. У нас є від Панаса Мирного до Сергія Жадана. Важкі ці от такі глибокі теми, багаторівневі, а мені хочеться якоїсь такої ламповості. Мені хочеться, щоб після прочитання книжки в тебе було тепле відчуття, як от після «Маленького принца» чи «Планети людей» Екзюпері, як є книжка, яку я завжди там всім рекомендую, «Ось іде людина» Олександра Гранаха про таку розкіш Галичини початку століття. От якусь таку легку і світлу. Знаєш, хочеться, щоб тебе запам'ятали не як Федора Михайловича Достоєвського, а як от людину, яка написала книжку, до якої завжди хочеться вернутися. Тому що я сумніваюся, що є люди на планеті Земля, які там по три рази перечитували «Бісів» чи «Злочини кари», чи ще щось. Тому ні, але оці історії, про які ти згадала, ці інклюзивні, вони для мене були дуже важливими. Я думаю, там ми ж робили цей проект на радіо «Сковорода», більшість менше чи Majority of Minorities. Це для всіх класні історії, тому що ми раптом бачимо, що оці групи, про які ми десь чули, там групи наркозалежних людей, чи групи людей з інвалідністю, чи там, я не знаю, трансгендерних або етнічних меншин, що вони раптом набувають обличчя і голосу. Це дуже важливо, тому що там ж прикол цих інтерв'ю був дуже простий. Ми годину говорили з людиною про людину. Ми питали, як тебе називати правильно, які в тебе проблеми. Ми ж думаємо, що в людей там з інвалідністю проблеми такі-то, такі-то і такі-то. А насправді в них проблеми, що вони роботи знайти не можуть. От і все. Ну, тобто, якось ось так. Це були живі історії. Дуже люблю цей проект. І зараз там в освітньому центрі справ людини, який я очолюю, у нас теж є проект Majority of Minorities, він вже трошки видозмінений, ми там лекції проводимо, різноманітні закриті заходи, дослідження, але все одно там бовтаємося між цими меншинами.
Так, це класно, тому що про це варто говорити, завжди ніколи не забувати. І насправді, я думаю, що ці от такі сумні історії, як ти думаєш, чому в нас в Україні, зокрема, люди зазвичай люблять страждати над таким. От вони, от мені здається, да, щасливі книжки, щасливі фінали, це все круто, але все одно кажуть, що класний фільм, коли в кінці там хтось помер, або там невідомо, чи хтось помер, і завжди інтрига. І ти все одно думаєш, що та людина померла. А чому популярніший сумний фінал, ніж щасливий?
Ну, тут я тобі не скажу, до речі, от про сумні фінали. Я казав, що повернуся до історії про друзів і подруг театралів, тому що, ну, я з ними сварюся завжди. Зараз дуже багато, і це дуже важливо, що в нас розвивається незалежний театр, документальний театр і так далі. Це такі речі, які там в Берліні чи в Лондоні вже давно must have, воно є там на кожному розі, а в нас оце якийсь там театр Лесі тільки пробує щось починати робити у Львові. Але мені паралельно з цим всім, з цим таким агресивним експериментуванням над творчістю, мені не вистачає чогось класичного. Я от веду концерти Інсу Львіві, дуже завжди тішуся, коли там можна почути просто Чайковського, без обробок. Або там, я не знаю, просто Гершвіна, без обробок. І мені на сцені, там театральній, наприклад, не вистачає просто Вишневого саду, якісно поставленого там, чи, ну, я не знаю, якщо згадати якихось просто гайдамаків. Ну, добре, вони є. Але такої от класики не вистачає. Якщо повертатися до цих сумних фіналів, до цього всього, чому сумне популярне, чому страждання у нас таке возвеличене? Глібовицький колись сказав в одному інтерв'ю, він каже, страждання позбавляє від відповідальності. Тому що ми коли страждаємо, значить хтось винуватий в цьому. А відповідальність полягає в тому, що ти береш ситуацію в свої руки і починаєш її змінювати. І це на всіх рівнях. На особистісному ви можете страждати, що у вас погані стосунки, але можете просто взяти і почати реформувати свою родину, там, чи свою пару, чи ще щось. Так само на професійному, на громадському рівнях. Я от, ми колись з Назаром Кузьмою їздили від Сковороди до Дрогобича і їхали в поїзді, в якому... Ні, не до Дрогобича, це кудись аж на Тернопільщину, в якому... Інтершуми Домініканського собору, в якому таргани, ми за 20 хвилин поїздки перших, ми нарахували десь 12 тарганів, які лазили по вагону. І ти потім звертаєшся до провідника і кажеш, шановний, вас тут, а що я можу зробити? А це у нас така країна. І так далі. Ти думаєш, яка країна? Це твій вагон, в якому лазять таргани. Але йому краще страждати, що в нас така країна, що в нас не Швейцарія, і тощо. Тому от страждання в нас і популярне, тому що воно звільняє від відповідальності і дозволяє усім і кожному відсиджувати професійну діяльність в купе провідника. Ще як гарно сказав.
Та така метафора на країну, вагон з тарганами. Прекрасно, прекрасно. Кого ти вважаєш з сучасних українських письменників майбутніми класиками? Ну, крім тих, що вже є класиками, там Андрухович, Жадан.
Ну, я зразу згадав, хоча його теж можна вважати класиком, в нього там премій, хоч греблю гати. Це письменник, який мешкає в Штатах, але я його дуже люблю, і ми з ним робили нещодавно інтерв'ю у нас на NoDrama Charity Day. Його звуть Василь Махно. І мені дуже подобається, як він пише, тому що в нього є оцей відсоток... теж болю, страждання, якихось відчаю без виходів, але при цьому всьому він це подає не через, не, ну як сказати, непровідною лінією є ці страждання. Це швидше маски, як ілюстрація. Та він бере історії звичайних людей і показує, наскільки кожна історія унікальна. Улюблена книга Махна – це його «Малі форми», «Дім у Бейтінг-Голов». Я наполегливо рекомендую всім його читати. Ну, він, крім цього, там ще перекладає щось. Зараз вийшов його «Вічний календар», книжка на 800 сторінок. Чесно скажу, я її ще не прочитав, але коли візьмуся, я думаю, отримую величезне задоволення. Тому що Махно, крім того, що талановитий, от да, нас вчили в школі писати майстер слова, але він реально майстер слова, але він, крім цього, ще інтелектуал і людина з дуже цікавою історією, а люди, для мене завжди дуже важливими є люди, які біду знали. Я от завжди це так в лапки беру. Тобто, якщо людина пережила злети, падіння, метаморфози, трансформації, то мені здається, що вона емпатична, і от вона коли пише, то вона не просто створює красиву історію, яка всім сподобається, вона хоче щось цією історією сказати. Тому Махно.
Літературний подкаст «Слова невинні».
Ти там у себе на Фейсбуці писав, що за останній рік прочитав там 3 чи 4 книжки, вже точно не пам'ятаю. Які це були книжки?
Ну, я згадаю найостанніше, це дуже коротка книжка, дуже, дуже хороше життя називається, і написала цю книжку, як це не дивно, Джоан Кей Роулінг, це її промова в Гарвардському університеті. Ну, ви знаєте, там на випуску всі оце запрошують відомих лічностей, а коли ти Гарвард може запросити кого завгодно, от вони запросили одного року, 2008, якщо не помиляюся, Джоан Кей Роулінг. І вона там каже про дві речі важливі після випуску з Гарварду, це креативність, безумовно, і друга річ – це життєві провали. І вона наголошує на тому, що будь-який провал, це, до речі, дуже смішно, тому що це суголосно з іншою книжкою, та, з «Чудовий ранок», з якою ми сьогодні зустрілися з Вікою перед ефіром. Власне, вона каже, що провали – це чудова точка для того, щоб починати нову красиву історію. Провали, втрати, розчарування. Цей рік, до речі, для мене позначений розчаруванням в... Не стільки в конкретних людях, як в деяких своїх баченнях того, що таке спілкування між людьми. І, напевно, це ці книжки не просто так приходили в моє життя. Заспокоїли, знаєш, ну, ти ходиш, страждаєш, думаєш, боже, от як можна було так помилятися в людях. Потім приходить пані Джоан і каже, нічого, все нормально, так і мало бути. От ти і тішишся.
А твоя збірка – це теж дитя якихось твоїх страждань?
Ну, правду кажуть, щасливі люди віршів не пишуть, це велика правда. Ну, я би не сказав, що страждань швидше... Ця книжка, я її взагалі так називаю, це мені треба було просто закінчити цей етап в житті. Ну, тобто написання віршів, мені треба було поставити галочку, що я їх таки видав, мої діти не померли. Але чи про страждання це? Ні, там є дві основні лінії в цій книжці. Самотня жінка і маленький хлопчик. Це такі персонажі, до яких я чомусь завжди найбільш емпатую. І там більше не про свої відчуття, я би сказав. Там більше про те, як ти спостерігаєш за людиною і намагаєшся відчути її і записати це. Там останній вірш... про те, просто не бійся, бери просинову торбу. Це якраз про одного маленького хлопчика, мого знайомого, який кинув все, поїхав за океан, починати нове життя, практично без жодних гарантій, але нічого не боявся, поїхав, щороку згадує цей вірш. Я б не сказав, що це мої страждання. Це, звичайно, якісь переживання, але страждання – надто гучне слово для цих віршів.
Ну, особисто в мене було враження, коли я прочитала ту збірку, я її прочитала за 2 години всю.
Бо вона маленька.
Маленька, але не думаю, що тільки через тебе. Насправді, хороші книжки, верніше, погані книжки, наскільки б вони маленькими не були, ти все одно їх будеш дуже довго розтягувати, а хорошу книжку ти прочитаєш просто зразу. Ну, це принаймні я так роблю. Ось, і коли я її читала... Це було, Боже, 3 роки тому. То навіть зараз пам'ятаю це відчуття якогось такого дому, затишку. Я не знаю чому. Можливо, через те, що там багато образів саме рідних. Я там плакала про вірш, від вірша про бабусю. Угу. Ну, тому що це дуже моя теж історія з моєї родини, по суті. Я хотіла тебе запитати, от Чи правда, що там ти відчуваєш цей дім в своїх віршах, які там присутні? Чи це мені тільки здалося?
Дякую тобі за такий теплий відгук. Ну, залежить, що ми будемо вважати домом у цьому запитанні. Це, очевидно, певна реальність, у якій я жив до публікації цієї книжки. І та, її можна назвати там стінами, кімнатами, фройдівським свідомим, підсвідомим, надсвідомим і так далі. Напевно, та. Це цілісна реальність, яка відбулася. Тому та. Тому дому там є вірш про маму також, де він такий прихований за ефемізмами і художніми образами. Про бабусю він такий більш прямолінійний. Там і про брата є, і про якісь мої любові. Але там є і багато незнайомих людей. Я справді, там є в сильної жінки холодні руки, якісь такі вірші. Це я просто сидів на сходах, спостерігав за жінкою. Я розумів, що в неї все перешено в житті. Вона просто, ну, молодець. От ти її не зіб'єш з ніг. Але от вона сидить і так от літо, а вона руки собі гріє. І ти розумієш, що насправді це такий символ якоїсь самотності, бо немає якоїсь великої чоловічої руки, яка візьме її зігріє. Тому там, звичайно, є і дім, але є і просто такі спостереження. Але тоді я вважав, що в кожній людині можна знайти щось хороше і так далі. Сьогодні я дозволяю бути людям такими, якими вони самі вибрали бути.
Ти сказав, що ця збірка стала якимось завершенням певного етапу твого життя. Чи не збираєшся ти випустити якусь ще одну?
Я хочу сказати, що взагалі я, напевно, вперше так от відповідаю на такі запитання. Дуже дякую тобі, бо зазвичай запитують там, а правда, що дискримінація? Да. Вітання, Юлі Гемберг, з попереднього подкасту. Але дуже спасибі велике. Я думаю, в мене після виходу Facebook 3 роки тому народилося кілька віршиків, але вони ще були в такому ж стилі, як Facebook, а останнім часом, останні півроку в мене приходять зовсім інші і ритми, і рими, і образи. І, до речі, я думаю, там буде більше страждання. Там буде таке підстрадовування. Бо якось змінилися, вичистилися погляди на життя, і якісь зникли ілюзії, і мені це хочеться віддати. Віддати вам, щоб не носити в собі. Беріть.
Тобто ти 3 роки тому це зовсім інша людина?
Я би не сказав, що зовсім інша. Ми нещодавно, я так запам'ятав цей момент, ми літали в Берлін, ще коли можна було літати в Берлін з мамою і з друзями. І я пам'ятаю, ми їдемо в метро, і щось там мій друг Богдан запитує, що а от ваша молодість там, а от зараз, бо мама народилася в Берліні, і якось зайшлося про це, та, про ту таку циклічність. І вона каже, та в мене в житті я себе почуваю так, наче мені 17 досі, тільки шкіра старіє, це дуже сумно. Я чомусь так запам'ятав цю фразу, шкіра старіє, розумієш? Я почуваюся знову ж таки на ті самі 17, але я б не сказав, що я зовсім інша людина, але я б сказав, що я зробив багато додаткових висновків. Ось так. І один з найбільших – це не очікувати. Я, колись така фраза була, знаєте, щоб не розчаровуватись, не поспішайте зачаровуватись. Фраза красива, я сам її дуже часто красиво постив в ВКонтакті і в Фейсбуці, а от зміст, живий зміст, я відчуваю десь от багато займенника я у цій розмові сьогодні.
Ну, тому що ти гість, це нормально. Дивно було б, якби говорили там про Артема, наприклад, тут зараз.
Можемо поговорити про Артема.
Та, до речі, це насправді для мене дуже такий класний досвід брати інтерв'ю на радіо Сковорода у засновника радіо Сковороди.
А для мене який це класний досвід, знаєш, давати інтерв'ю?
Я просто в такому екстазі, не знаю, як це коректніше висловити. Взагалі, не хочеш повернутися до радіо?
До радіо загалом дуже хочу повернутися. Я зрозумів, що коли ти маєш певний досвід, знаєте, це от ти зробиш пірсінг, і має пройти там 12 місяців, щоб він ніколи не заріс. Тобто, от якщо ми кульчики знімаємо через рік після пірсінгу, то все. Дірка лишається назавжди. Мені здається, в професії так само. Я на радіо загалом провів 10 років свого прекрасного життя. Лучші годи житті віддав. І я розумію, що я мислю як радіоведучий. Тобто, це є такий момент, коли ти дізнаєшся якусь інформацію, і ти думаєш, о, це би в ефір пішло. Або ти чуєш якусь пісню, і ти думаєш, о, цим би я прикрасив свою програму. Інша річ, що я дуже люблю цю історію радіо Сковорода, ці всі злети і падіння і так далі. Але якщо я думаю про повернення на радіо, то в ідеальному світі, поряд з єдинорогами, метеликами і веселками, я би працював на FM-ці. Я не розумію, чому зовсім, але мені чомусь оця вся естетика студії, знаєш, бо ми зі Сковородою, де ми тільки не були, від Краматорська до Мостиськ, і це дуже красивий теж досвід, коли ти там на пеньку у лісі можеш поставити студію, але це все-таки існує, напевно, і магія FM. Я думаю, Артем теж, він має досвід роботи і на FM-станціях, і він теж погодиться, що є різниця між тим, коли ти працюєш, от навіть як ми сьогодні за столиком, і коли ти приходиш в цей храм радіомистецтва. Ну, не знаю, але я думаю, до речі, що там восени ми до вас повернемося з чимось аудіальним. Не можу ще сказати з чим, але такі партнерські проєкти плануються.
Тізер.
Слідкуйте за оновленнями.
Так.
«Під сонцем і вином» з Вікторією Лавриненко.
Окей, у нас подкаст про вино, тому хотіла тебе трошки запитати про вино. Ти перед тим казав, що... що ти більше любиш пиво. Але все одно про вино спитаю. Яке вино, вірніше, які, можливо, не марка і не червоне, біле, виноград там, чи що, а от смаки. Які смаки в тебе асоціюються з домом?
Саме смак вина? Ну, те, що я сьогодні замовив з Каберне, тому що це взагалі перше вино, яке я офіційно скуштував у своїй дуже ранній молодості. У нас в Криму є будиночок, дуже невеликий, не подумайте, що ми олігархи. Там дідусь купив землю і будинок без газу за $1000, колись таке можна було зробити в Криму. І ми, звичайно, з роками там і газ провели, і вода з'явилася, і потім... прийшли зелені чоловічки, ми там вже не були багато років, але колись там збиралася не тільки наша родина, там збиралися просто, ну, пів України, напевно. Ціле літо було розписано, як от в санаторії, так само в нас, мама лишалася на цілий час, і просто змінювалися черги. Там я з одногрупниками приїздив, там дядя Андрій, наш сусід зі своїми дітьми, і от одного разу були ми і дядя Андрій. Є такий у мене чудовий чоловік, я ним захоплююся, він молодець. І він впорався з 6 дітьми. Тобто на нього скинули 6 дітей віку пізнього пубертату. І одного разу він купив пляшку вина і каже, замість оте ви будете ходити туди на пляж і так далі, давайте краще я вас навчу. Розлив всім оце каберне торгової марки «Коктебель». І ми випили. Тому, напевно, от з домом асоціюється саме каберне. Червоне сухе, взагалі, коли я п'ю вино, доводиться там на цих всіх фуршетах, знаєш, коли ці всі еліта ходить зі шпажками, то я беру теж червоне сухе.
Д'Артаньяни нашого часу.
Так, або чого, або диригенти.
Так. З оливками.
То в таких випадках я беру червоне сухе. А так, загалом, до вина я доволі байдужий. Я вважаю, це, я вже казав тобі до ефіру, це дуже підступний алкоголь, тому що якщо там з хорошим коктейлем, там Манхеттен чи Куба Лібра, ти розумієш момент сп'яніння і можеш себе контролювати, ну, щоб не зганьбитися, бо ти ж на Галичині, то воно таке, знаєш, ти так п'єш, а потім вранці дивишся свої пости у Фейсбуці і думаєш, о, тому таке. Краще пити вино вранці в понеділок.
Щоб за день вивітрилось.
Власне. Бо за тиждень.
Ти зі Львова і все життя тут провів. Чи хотів би ти кудись переїхати? Можливо, не зараз, на старість років. Знаєш, є така мрія, там, на старість років купити будиночок біля моря. Щось такого немає?
Є, звичайно, є. Я одразу скажу, і це дуже щире повідомлення, я фанат Львова, і що можу, навіть там наш освітній центр справ людини, чи радіо Сковорода, чи The Ukrainians, це все-таки проекти, до яких долучаєшся, тому що розумієш, що вони можуть змінити місто. І місто для мене є таким фетишем. Я не люблю там думати в категоріях держави, хоча доводиться, безумовно, чи там в категоріях власної якоїсь там квартири, от мені найкомфортніший формат думання і діяння для мене – це місто. І я люблю Львів всім серцем своїм і ненавиджу відтак цієї великої любові також, тому що, ну, знаєте, коли ми щось любимо, то ми знаємо і всі темні сторони, які заважають нам любити. Але якщо говорити, я би залюбки, безумовно, переїхав. Є 3 міста, які мені найбільше подобаються з тих, що я відвідав. Це, як не дивно, Вашингтон. Мені просто подобається, наскільки він структурований як міський організм. А ще там є магія, яка полягає в тому, що раз на 5 років, якщо не помиляюся, Вашингтон повністю змінюється. Тому що там мешкає фактично люди, які працюють на американську владу. І що 5 років кабінет, Білий Дім змінюється, і відповідно там Сенат, Конгрес, все інше. І це дуже дивно, як споруди лишаються, але люди ротуються постійно. Друге місто Вашингтон. Вашингтон третя позиція, на другій позиції Стокгольм. Мені він неймовірно зайшов. Я кидав монетки кожного вечора в ці канали, тому що дуже хотілося повернутися. Я сподіваюся, що колись повернуся. Чому Стокгольм? Тому що це якесь таке дуже повільне, незважаючи на столичний статус місто, а ще там є 14 островів і 57 мостів між ними. І для мене це великий символ того, що в нас можуть бути різні-різні позиції, ми всі можемо бути на різних островах, але в нас є в кілька разів більше можливостей комунікувати, поєднуватися між собою. Ми, до речі, теж на Сковороді робили цей стокгольмський щоденник, чи як воно називалося, так? Було таке колись. І на першій позиції це, безумовно, Берлін. Я вважаю, Берлін – це місто свободи, це місто безпеки. І якщо ми говоримо про старість, мені дуже подобаються старі люди. І тут або літні люди, та люди третьої молодості в Берліні. То є ж ці всі ідіотські питання, які ставлять людям, які ходять з татуюваннями. Воно ж на старість тебе обвисне, і як воно то буде. Я кажу, на старість воно що так обвисне. Воно і так буде некрасиво вже на старості. Але коли ти дивишся на людей в Берліні, які там били татухи ще там в пізніх 70-х чи 80-х, і от в них ці всі кульчики звисають і так далі, і ти розумієш, що там чуваку чи чувісі 70 років, а вони, в них молодість в очах, і це найголовніше. І ще мені в Берліні подобається, вони пробували ввести такий неофіційний слоган «Poor but sexy», тому що життя в Берліні, ну, очевидно, це столиця західноєвропейської держави, воно може бути дорогим, і вони кажуть, що ми бідні, але сексуальні. І це дуже читається. Це читається на всіх рівнях, від, я не знаю, водія Убера до якоїсь там жінки, яка стоїть в музеї і продає тобі квиточки. Вони всі якось от поєднані своєю берлінськістю. І останнє, це те, що я спостерігав, а потім нам наші друзі, які там давно мешкають, пояснювали. Я бачив такого цілком собі бюргера в блакитній сорочці, в хорошому взуті, який, це на березі на Кройцбергу, хто були в Берліні, ті зрозуміють всю магію цієї ситуації. Він сів біля очевидного безпритульного чоловіка, в нього в руках були дві пляшки пива, і от вони на цій набережні його відкуркували і сиділи про щось говорили. І я не можу уявити в багатьох інших містах такої ситуації, коли дві людини, які загалом мали би ніколи не перетнутися, вони сидять разом на цій набережні і отак спілкуються, неквапно. Взагалі, Берлін швидкий, але дуже неквапний. Там, можливо, все. От я би хотів жити в Берліні.
А який в тебе напій асоціюється з Берліном? Хотіла спитати вино, але так, як ти більше любиш пиво.
А який?
Пиво.
А який напій може асоціюватися з Берліном? Ну, безумовно, пиво. Причому це таке німецьке, в них ж там відрами його приносять. Є, взагалі, з Берліном мені більше асоціюється карівурст. Це, як метр бульби, проста страва. Це сосиска, полита кетчупом і посипана карі. Але це такий символ Берліну. І до нього приносять таке відро пива, яке ти розливаєш собі по скляночках. Ох, навіщо ти спровокувала ці спогади?
І поверну тебе трошки до Львова. А у Львові куди ти ходиш на пиво?
Ох, та я у Львові ходжу і в музеї, і в театри, і в кінотеатр. Щось ми так зациклились на темі вина і пива. Але, ну, безумовно, це Човен. Як на мене, один з кращих пабів. Чому він один з кращих? Тому що там немає фальбанок, оцих всіх приколів для туристів і туристок. Там, мені здається, це People's Place, місце для тутешніх. Взагалі, здоров'я міста, як на мене, визначається двома складниками. Перший складник, коли є так звані міські божевільні, і всіх про них знають, всі їх толерують. Умовно, там в нас був Андрюха такий, він, на жаль, уже помер, безпритульний чоловік, який там ходив, співав винятково йому відомі пісні. Ну, серйозно. Тобто він підходив, в нього була проблема з мовленням через вживання алкоголю. Він підходив, ла-ла-ла. В такий спосіб він заробляв гроші. Ну, тобто він не просто приходив, красиво. Він приходив, стояв над тобою, пісню співав. Або там є, ну, якісь також той самий Радковець і так далі. Тобто, якщо в місті є персонажі, значить воно здорове. І друге, це якщо в місті є місця для тутешніх, для тих, хто тут мешкає. І тому я люблю Львів. В нас є і оця вся холдинги емоцій, які призначені винятково для туристів, як на мене. Але також паралельно із цим є місця, де збираються свої. І що дуже добре останнім часом, це можна помітити, якщо там походити пішки не по центру, такі місця з'являються і на районах, і це великий плюс. Тому що якщо згадувати, наприклад, Берлін не має центру. Є дуже багато центрів, є там Олександерплац, Соні-центр, Кройцберг і так далі, тому подібне. І всюди є якась інфраструктура. І це не тільки про кафешки, це також і про культурні центри, про які-небудь музеї, просто про відкриті місця, де можуть перетинатися люди. Тому от.
Я, у нас таки вийшов подкаст, який мав бути винним, пивний і про Берлін.
Він ні в чому не винний.
Ні в чому не винний. Та. І таке останнє запитання, поетичне трошки, як на мене. Твоє прізвище містить прекрасне слово love.
Ну так.
Ось, якби твоя любов була вином або напоєм, то що б це було?
Ох. Це моя любов від мене до когось.
А тут вже як ти собі зінтерпретуєш?
О, красиве питання. От здавалося б, таке просте, таке красиве. Ну, я думаю, це би був... Це, звичайно, торгова марка, вона вам не заплатила, але це би був Єгермейстер. Тому що він і сам по собі дуже насичений, цей смак не всім підходить, не всі полюбляють єгер, але при цьому він досить благородний, в ньому є цей глибокий колір, глибокий смак, і він смакує як чистим, так і в коктейлі. Так само і моя любов.
Клас. З вами був... Подкаст «Слова невинні», Володимир Біглов і Вікторія Лавриненко.
Пірнаємо у море української літератури під сонцем найбільших її світил. Подкаст «Слова невинні» з Вікторією Лавриненко. Перепрочитання під келих доброго вина десь посередині літа.